كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زي قربلنا حاونا زي منفسيو بكتتالكم نعد
سلام نعم يكون استفدتكم تقاتلت مدبنا بسم اغزابير املاح اتغويتا سلام سلام بلوكم املاحنا تنسو سرتو منجد صدقي كن امنن كن ازسون يدلي حقنيا زونه سلام مسو نزل عالم يحلهم ازي منجد صدق زبل مدبكم حزنانا بكم بمملاسنا عزينا حغوساتينا لومدما مبل 24 كفال يعقوب اسرائيل تبهله بزبل كابزه فطرت 28 كتاب 30 كلتن كملكتينا أبزا حالفة مدبنا بزعباتهم مناتو دك إساق بزعبا إساون ياقوم تماهرنا نيرنا إساو نتيك زيابير أملاخ نبحقونا أبرهام زاقاتو المبزعة سلازنا عاقه بغرنقو نمقبو خبل كامدشاتة ياقوبقن نتناك زيابير مبزعة يخبرو خمزنا برا رئينا أبزنا لومي تمرتنا دما ياقوب تفقات كامدات فأه ناي سمو ترقوم متاللي مالت مخانو كن رئينا كمو سمو بخميك زيابير أملاخ كامزق يرلون كدملكاتنا ያዕቆብ ናይ ባሐቂ መታለል ነበር እቲ ንጎደሎ ነቢያት ዘይሐብቅ አልአምላክ ያዕቆብ ንኤሳው ሐው ብኽርኑኡ ንሙሳ ክልተ ጊዜ ከምዘታለሎ ይነገርና ስለዚ ከ ኤሳው በዚ ስለዚ ሐረቀ ንያዕቆብ ሐው ቆጥሎ መደበ እንተኾነ ግን ርብቃ ንያዕቆብ ብሕቡ ብመጽዋዕ ናብቲ አብካራን ዝነብር አኩላባን በመኻድ ክሳብ ኩራ ሐው ዝዝሐል ንኸባ መኸረቶ ያዕቆብ ካብ ጎዝ ወጺኡ ናብ ላባን አኩ ከምርሐን ኮሎ ዘጋጥሙ ነገር ንምርዳ ኦሪዘ ፍጥረት 28 ካብ ቁጥር 10 ተጀሚርና ርኢና ያዕቆብ ከዓ ካብ ቢኤርሸባ ወጪኡ ናብ ካራና ቢሉ ኸደ ፀሐይ ዓሪባ ነበረተሞ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ በጽሐ ኣብኣ ሓደረ ካብ ኣእማን እታ ቦታ ወሲዱ ድማ ተተርኢስዋ ኣብታ ቦታ ደቀሰ ሓለመ ኸዓ እሞ እንሆ መሳልል ኣብ ምድሪ ደው ኢሉ ርእሱ ሰማይ ጠንቂሩ እንሆ ኸዓ መላእኽቲ ኣምላኽ ይድይብሉን ይወርድሉን ነበሩ እንሆ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢሉ በሎ أنا إغزيابير أملاخ أبوخ أبراهامن أملاخ إساقني إذا نسيقى أبل علي أدك إسكالا زلقى مدري نأخان نزرقان كهباية زرقى دما كمحمد مدري كخوني نمعراب نمبرق نسمين ندوب كتسفحيقى كلهم عليتات مدري خاء بأخان بزرقان كبارخيوم إنه خاء أنا مساقية إتو خلو زبال كخا خساعة زقورو أحد قاكاني مو أب إتو خلو خلو كحلوكا نابزا مدري زي أدما كملسكا ياقوبكا كابدوك أسو تبارابرمو አነ ዳ አይፈለጥ ኩን የረምበር በሐቅ እግዚአብሔር አብዛ ቦታ እዚ አለው በለ ፈርሂዱማ እዛ ቦታ እዚ ክንደይ ተፈርህያ እዚ አብይት አምላኺያምበር ካላ አይኮነትን እዚ አኻ ደገ ሰማያ በለ ያዕቆብ ድማ ንጽብሒቱ አንጊው ተንሰ ነታ አባአ ተተርኢስ ወዝ ነበር እምን ወሲዱ ሐወልት ከኸውና ቆሞ አብሩስ ኻ ዘይት ኸዓወሉ ስምታ ቦታ እቲ አኻ ቤት ኤላው ጻላ ቀደም ግና ስምታ ኸተማ ሉዚ ይበሃል ነበር ብኸምዚ ኻ እግዚአብሔር አምላኽ ከምቲ ንአብርሃምን ንይስሐቅን ቃል ዘኣተወሎም ንያዕቆብ ኣብ ህዝቢ ክገብረካያ ብምባል ቃል ኣተወሉ ስለዚ ኸ ኣምላኽ እታ ያዕቆብ ካብ ኤሳው ዝሰረቓ ብኹርና ኣብ መወዳእታ ንያዕቆብ ሃቦ ያዕቆብ ኣቦቲ መድሓኒ ዓለም ዝመጸሉ ዓብዪ ህዝቢ ክኸውን ኣይግብኦን ነበረ እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዘይግብኦም ሰናይ ነገር ብልግሲ ዝህብ በዓል ዓብዪ ምሕረትን ጸጋን ስለ ዝኾነ እታ ብኹርና ንያዕቆብ ሃቦ ያዕቆብ ብሕልሙ እንታይ ረአየ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና ሓለመ ኸኣሞ እንሆ መሳልል ኣብ ምድሪ ደው ኢሉ ርእሱ ሰማይ ጠንቂሩ እንሆ ኸዓ መላእኽቲ ኣምላኽ ይድይብሉን ይወርድሉን ነበሩ ያዕቆብ ብሕልሙ መሳልል ረአየ እዚ ያዕቆብ ብሕልሙ ዝረአዮ ተራ መሳልል ኣይነበረን እቲ መሳልል ኣዝዩ ነዊሕን ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ዝበጽሕን ናብ ህልውና እግዚኣብሔር ዘብጽሕ ነበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንያዕቆብ ጉርምን ጥቡቕን ዝኾነ ዝምድና ምስኡ ክህልዎ ከም ዝደሊ ብሕልሚ ነገሩ ከምኡውን ኣምላኽ እቲ ናብዚ ዓለም እዚ ዝልእኹ መድሓኒ ዓለም ልክዕ ከም መሳልል ኣብ መንጎ ሰማይ ምድርን ከም ዝኸውን ማለት ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሰብን ዓርቕ ከም ዝኸውን ነገሮ ክሳብ ሎሚ ብዙሓት ሰባት ብመንገዲ ሰናይ ግብሮም ናብ መንግስቲ ሰማያት ዝኣትዩ ዝመስሎም እንተኾነ ግን ቃል ኣምላኽ ከም ዝነግረና ናብ ሰማይ ዘብፅሕ ሓደ መሳልል ጥራይ እዩ ዘሎ እዚ መሳልል ከዓ ካብ ሰብ ዘይኮነስ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይነግረና ኩልና ደቂ ኣዳም ብሓይልና ናብ ሰማይ ናብ ህልውና እግዚኣብሔር ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ብሰንኪ ሓጢኣትናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሕጉስ ዓቕሚ ስለ ዘይብልናን እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዓል ዓብ ምሕረት ስለ ዝኾነን ከምኡውን ንዓና ካብ ዘለዎ ዓብዪ ፍቕሩን ነዚ ናይ ምድሓን መንገድን ደቂ ኣዳም ከፈተልና። ስለዚ ያዕቆብ ብሕልሙ ዝረኣየ መሳልን ነዚ እግዚኣብሔር ንሓጢኣን ከድሕን ናብዚ ምድሪ ዝልኡኹ ዓረቐ ይውከል እቲ ጽሑፍ ከምዚ ብምባል ይምህረና። ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ የሱስ ሓደ በይኑ እዩ። ብግዜኡ ንዝኸውን ምስክር ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ክኸውን ኢሉ ነፍሱ በጃ ሃበ። ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረከብ እምበር ከይጠፍእ እሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ሰብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:5-6 ዮሃንስ 3:16 ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ቃል ኣምላኽ ብንጹር ይዛረበና። ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንገዲ ትዓረቂ ማለት ብመንገዲ ትመድሓኒ ድኣ እምበር ብኻልእ ናብኡ ክመጽእ ዝኽእል ወለ ሓደ የልዎ። ያዕቆብ ኣብ ቤት ላባን ምስ በጽሐ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ንመልከት። ቃል ኣምላኽ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ እዩ ዝዓጽድ ይብለና ኣብ ገላታ 6:7 ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ያዕቆብ ንኤሳው ሓዉ ኣታልሎ እንተኾነ ግን ሕጂ ኣክኡ ከታልሎ እንከሎ ክንርኢ ኢና። ላባን ኣዝዩ ጐራሕ ሰብ ነበረ። ኣብ ምዕራፍ 29 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና፣ ላባን ከዓ ብሓቂ ንስኻ ዓጥመ ስጋ ይኻበሎ ወርሒ ዝኣክል ምሱ ተቐመጠ። ላባን ድማ ንያዕቆብ ሓወይ ክንዲ ዝኾንካ ዶ ብኸምኡ ክትግዛኣኒ ኣስብኻ ደኣ እንታይ ምዃኑ ንገረኒ በሎ። ላባን ከዓ ክልተ ኣዋልድ ነበርኦ፣ ስምታ ዓባይ ልያ፣ ስምታ ንእሽቶይ ከዓ ራሄል ነበረ። ዓዕንቲ ልያ ጨምጫማት ነበረ፣ ራሄል ግና መልክዐኛ ትርኢታውን ውቅብቲ ነበረት። ያዕቆብ ድማ ንራሄል ፈትዋ እሞ ምእንቲ ራሄል እታ ንእሽቶ ጓልካ 7 ዓመት እግዝአካ በለ። ላባን ከዓ ንኻልእ ሰብኣይ ካብ ዝህባ ንኣኸ ክህባ ይሓይሽ ምሳይ ተቐመጥ በሎ። ያዕቆብ ከዓ ምእንቲ ራሄል 7 ዓመት ተገዝአ፣ ንኣኣ ብምፍታው ከዓ ከም ሒደት መዓልቲ ኮይነን ተረኣየዎ። ያዕቆብ ከዓ ንላባን መዓልታታይ በጺሐንን እሞ ክእትዋ ሰበይቲ ሃበኒ በሎ። ሽዑ ላባን ንዅሎም ሰብታ ቦታ ኣኪቡ ምሳሕ ገበረ። ምሸት ምስ ኮነ ድማ ልያ ጓል ወሲዱ ናብኡ ኣእትወ፣ ንሱ ከዓ ናብኣ ኣእትወ። ኮነ ድማ ንጽቢሒቱ እንሃ ንሳ ልያ ነበረት። ንላባን ከዓ እንታይ ዝገበርካኒ? ምእንቲ ራሄል ዶ ይኮንኩን እተገዛእኹኻ? ስለምንታይ ደኣ ጠበርካኒ በሎ። ላባን ድማ ኣብ ሃገርና ንእሽቶ ቅድምታ ብኹሪ ምሃብ ከምኡ ኣይግበርን እዩ። ናይዚኣ ሰሙን ምላእ እሞ ስለቲኣ ከም ብሓድሽ ምሳይ ካልእ 7 ዓመት እትግዝኦ መግዛእቲ እቲኣ ድማ ንህበካ በለ። ያዕቆብ ከዓ ከምኡ ገበረ። ናይዚኣ ሰሙን መልአ ድሓር ራሄል ጓሉ ሰበይቱ ክትኮነ ሃቦ። ናብ ራሄል ድማ ኣትወ። ራሄል ከዓ ሓለፋ ልያ ፈተዋ፣ መሊሱ ድማ ካልእ 7 ዓመት ምስኡ ተገዘአ። ብኸምዚ ከዓ ላባን ንወዲ ሓፍቱ ዝኾነ ያዕቆብ ኣታለሎ። እቲ ዘጋጠመ ብልክዕ ጽቡቕ ኣይነበረን፣ እንተኾነ ግን ኢድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ያዕቆብ ስለ ዝነበረት ንዅሉ እቲ ዘጋጥሞ ንሰናይ ከም ዝለወጠሉ ርግጽ እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ያዕቆብ ኣቦ 12 ኣወዳት ኮነ። ያዕቆብ ኣብ ቤት ላባን ን20 ዓመት ተቐመጠ። ኣብ ውሽጢ እዚ 20 ዓመት ግን ኣምላኽ ንያዕቆብ እምነቱ ንኸጽንዕ ኣካይድኡ ንኽዕርን ብብዙሕ ፈተና ከም ዝሓልፍ ገብሮ፣ ልክዕ ከምቲ ወርቂ ብሓዊ ዝፍተን። እንተኾነ ግን ሓደ መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንያዕቆብ ተገልጸሉ። እግዚኣብሔር ከዓ ንያዕቆብ ናብ ምድሪ ኣቦታትካን ናብ ዓሌትካን ተመለስ ሞ ምሳኻ ክኸውን እየ በሎ። ዘፍጥረ 31:3 ያዕቆብ ከዓ ስድርኡን ኩሉ ሃብቱን ሒዙ ተንሲኡ ከደ። ናብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃምን ንይስሐቅን ንያዕቆብን ንዘርኡን ክህበከ ዝበሎም ናብ ምድሪ ከነኣን ኣቢሉ ከዓ ተጓዓዘ። ያዕቆብ ቤተሰቡን ኣብ መንገዲ ከነኣን ከለዉ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዘገርም መንገዲ ንያዕቆብ ተገልጸሉ። ኣብ ምዕራፍ 32 እቲ ጽሑፍ እንታይ ከም ዝብል ንመልከት። ያዕቆብ ግና በይኑ ተረፈ፣ ሓደ ሰብኣይ ድማ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ተቓለሶ። ንሱ ከዓ ከምዘይክእሎ ምስ ረኣየ ምሕኩልቱ ተንክዮ ክቃለሶ ከሎ ምሕኩልቲ ያዕቆብ ተቖጽየ። እቲ ሰብኣይ ድማ ምድሪ ይወግሓለሞ ሕደገኒ በለ፣ ንሱ ከዓ ከይባርኽካንስ ኣይሓድገካን የበለ። ሽዑ ንሱ እንታይ ስምካ በሎ ያዕቆብ በለ። ንሱ ከዓ ምስ ኣምላኽን ምስ ሰብን ተቓሊስካ ኣሕሚቅካ ኢኻ እሞ ደጊም ስምካ እስራኤል ደኣ እምበር ያዕቆብ ኣይባሃልን በሎ። ያዕቆብ ድማ በጀኻ ስምካ ንገረኒ ኢሉ ሓትቶ። ንሱ ከዓ ስለምንታይ ብዛዕባ ስመይ ትሓትት በለ። ኣብኡ ድማ ባርኾ። ያዕቆብ ከዓ ንኣምላኽ ገጽ ንገጽ ርእየ እሞ ነፍሰይ እውን ድሒናያ ኢሉ ስምታ ቦታት እያ ጴኒኤል ኣውፃኣላ። እዚ ኣዝዩ መሳጢ ታሪኽ ብዙሕ ትምህርቲ ዝሓዘለ እዩ። ከም ዝረኣናዮ ኣምላኽ ሰብ መሲሉ ንያዕቆብ ተገልጸሉ፣ ምስኡ እውን ተቓለሰ። ኣምላኽ ስለምንታይ ምስ ያዕቆብ ዝተቓለሰ? ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ያዕቆብ ድኻሙ ክፈልጥ ስለ ዝደለየ እዩ። ኣምላኽ ኩሉ ሓይልን ጥበብን ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥራይ ከም ዝመጽእ ያዕቆብ ክፈልጥ ደልዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ያዕቆብ ግሩም ዝኾነ መደብ ነበሩ። እንተኾነ ግን በረኸት ኣምላኽ ናብቶም ብሓይሎም ንኣምላኽ ክሕጉሱ ከም ዘይክእሉ ዝተረድኡ ሰባት ጥራይ ዝመጽእ። ያዕቆብ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድኹም ምዃኑ ክርዳእ ጀመረ። በታ ምሸት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንያዕቆብ እስራኤል ብምባል ሓድሽ ሽም ኣውፅአሉ። ያዕቆብ ትርጉም መታለሊ ማለት እዩ። እስራኤል ማለት ግን ምስ እግዚኣብሔር ዝነገሰ ማለት እዩ። እቲ ኣምላኽ ካብ ወለዶ ኣብርሃም ዘውፅኦ ዓብ ህዝቢ እስራኤል ተባሃለ። ከም እትፈልጦ ህዝቢ እስራኤል ካብቶም 12 ደቂ ያዕቆብ ዝተወልዱ እዮም። እቲ መድሓኒ ዓለም ድማ ብመንገዲ እስራኤላውያን ናብዚ ምድሪ ይመፀ። ሓደ ሰባት እግዚኣብሔር ስለምንታይ ነቲ መታለሊ ዝኾነ ያዕቆብ ኣቦቲ መድሓኒ ዓለም ዝመፀሉ ዓብዪ ህዝቢ ክኸውን ዝመረፁ ይብሉ ይኾኑ? እቲ ፅሑፍ ግን ከምዚ ብምባል ይምልሰልና፣ ኣምላኽ ገና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ክሕፍርሲ ንዕሽነት እዚ ዓለም እዚኣ ሓረየ። ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ክሕፍር ከዓ ኣምላኽ ነቲ ድኻም እዚ ዓለም እዚኣ ሓረየ። ስጋ ዝለበሰ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ከይምካሓውን ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገሌየ ዝብል ኮንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዕቑን ገለ ዘይኮነን ሓረየ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 1:27-29 ያዕቆብ መታለሊ ነበረ። ብሓይሉ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፍጹም ክሕጉስ ኣይክእልን ነበረ። ብጀካ ንቓል ኣምላኽ ምእማን ንያዕቆብ ሰናይ ዝበሃል ነገር ኣይነበሩን። ያዕቆብ ንመብፅዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብልቡ ሓዞ። ንያዕቆብ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በረኸት ካብ ምቕባል ዝዓቢ ኣብዚ ምድሪ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይነበሩን። ስለዚ ከዓ ኣምላኽ ንያዕቆብ ተገልጸሉን ባርኹን ድማ። እግዚኣብሔር ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ዕላምኡ ልቢ ናይ ያዕቆብ እቲ መታለሊ ናብ እስራኤል እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ቀየረሉ። ንሕና ክልክዕ ከም ያዕቆብ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክነሕጉስ ከም ዘይንኽእል ተረዲእና ዶ ይኸውን? ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና፣ ብመንፈስ ድኻታት መንግስት ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም። ማቴዎስ 5:3 ኣምላኽ ንዕቡያት ይመዓቶም ንትሑታት ግና ጸጋ ይሂቦም እዩ እሞ ኵላትኩም ንሓድሕድኩም ምእንቲ ክትግዝኡ ትሕትና ተዓጠቑ፣ ደግም ብግዜኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ከብለኩም ኣብ ትሕትታ ጽንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት በሉ። ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:5-6 ዝተፈተኹም ሰማዕትና ብጽሙና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብዛዕባ የሱፍ ክንመሃር ኢና። ክሳብ ኣብ ዝቕጽል መደብና ንራኸብ ምዛ ትስዕብጥ ስነሓድገኩም። ኣምላኽ ይባርኽኩም። ስለዚ ኸዓ እግዚኣብሔር ጸጋ ምእንቲ ክህበኩም ክጽበ፣ ስለዚ እውን ምእንቲ ክምሕረኩም ልዕል ክብል እዩ። እግዚኣብሔር ሲ ኣምላኽ ፍርዲ እሞ እቶም ዝጽበይዎ ዘበሉ ኩላቶም ብፁዓን እዮም። ኢሳያስ 30:18
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ።